cattedra.
Hristos Vaskrse, draga braći i sestre, poštovani slušaoci, u emisiji Katedra večeras ćete čuti predavanje uvaženog profesora doktora Slobodana Vujoševića na temu o Gedelovom ontološkom argumentu o postojanju Boga, koje je održao 24. aprila 2014. godine u bogosloviji Svetog Petra Cetinskog na Cetinju. Profesor Vujošević je ujedno govorio i o istorijatu tog fenomena u filosofiji i nauci. Ovo nije prvo predavanje ovog naučnika u Cetinskoj bogosloviji. Prije neku godinu profesorima i učenicima bogoslovije profesor Vujošević održao je predavanje na temu o pojmu beskonačnog u matematici i fizici. Predavanju su pored učenika prisustvovali i rektor bogoslovije protojerej Stavrofor Gojko Perović, koji je na samom početku pozdravio uvaženog goste zahvalivši mu se na izdvojenom vremenu da posjeti Cetinsku bogosloviju i da održi zanimljivo i poučno predavanje. Na predavanju su bili i gospoda profesori, arhimandrit magister Kirilo Bojović, Dušan Bigović, Apolon Miščenko i Blagoje Rajković i urednik katehetskog programa Radija Svetigora, teolog Aleksandar Vujović.
Predavanje. Meni ova tema jednako bliska kao i tema ona prva prethodna predavanja o beskonačnosti, ali sam posebno nekako bio zadovoljan što mogu pred bogoslovima da održim ovako jedno predavanje. Ja sam prvo predavanje o ontološkom argumentu održao na Matematičkom institutu Srpske akademije nauka pre možda jedno desetak godina među logičarima, matematičarima i da tako kažem naučnicima, i to je tada izazvalo pomalo
zazum. Da, malo glasnije ako možete, ne čujemo
vas. Ja ne znam da li.
Malo glasnije.
Evo, ja ću pokušati malo glasnije, izvinjavam se. Dakle, to je bilo je izazvalo iznenađenje. Da je bilo iznenađenje, mogu da procenim po tome da je bilo predavanje vrlo posvećeno, bilo je mnogo komentara, bilo je mnogo ljudi sa filozofskog fakulteta i tako dalje. Dakle, već tada sam pomislio da bi bilo zanimljivo da to isto ili tako predavanje tog tipa održim i pred bogoslovima. Zašto mislim da je to dobro? Zato što trenutno u filozofiji, nauci i uopšte kulturnoj javnosti sveta postoje, da tako kažem, dva stanovišta, preovlađujuća stanovišta u odnosu nauke i religije. Jedno od tih stanovišta je naročito postalo aktualno posle nekoliko knjiga koje je objavio jedan autor iz engleski iz Oxforda koji se zove Dawkins. I on zastupa stanovište da nauka i religija ne mogu zajedno. To stanovište, kao i sva stanovišta, navikli smo to, moramo uvažiti, ali ja naravno to stanovište ne delim, već zastupam jedno drugo stanovište koje je takođe dosta razprostranjeno, a to je da ne samo da nauka i religija mogu zajedno, već da nauka, odnosno religija, može biti velika inspiracija u nauci. Da vera u Boga može inspirisati na najveća naučna dostignuća. Svi autori koji se ovde budu pojavili su bili duboki, iskreni vernici. Dakle, a vidjet ćete, to su ljudi koji su pokrenuli nauku uopšte. To su u izvesnom smislu rodonačelnici savremene nauke i savremene filozofije. Dakle, moja je teza da je njih, znam izvesno za Njutna da je tako nešto i napisao, njega ću citirati, da je njega vera u Boga inspirisala u onome što je, da tako kažem, u rezultatima koje je u nauci ostvario. Dakle, ovo moje predavanje, eto ja predlažem, bi bilo dobro da posluži za neku vrstu dijaloga o tom odnosu. Tada, u to vreme kada sam držao predavanje na Akademiji nauka na temu ontološkog dokaza, Gedelovog, razgovarao sam i sa jednim od naših vladika u tom momentu sa našim vladikom Antiohijem i sjećam se njegove rečenice, on je rekao pa pohovu slovo crkva nije u svađi sa razumom. Nas i tekako interesuje to kako i nauka i racionalna sfera objašnjava problem Boga. Mi ga ljudi religije otkrivamo neposredno putem otkrovenja, ali smatramo da je sasvim opravdano da se o njemu i racionalno sudi. Dakle, da takav jedan i da religiju veoma interesuje kako se o tome racionalno može suditi. Dakle, ontološki argument ima veliku istoriju, ima puno, čitave biblioteke knjiga, to je interesantno na tu temu, ima deseta knjiga samo o Anselmovom ontološkom argumentu, a naravno najaktuelniji i mnogim drugim argumentima, a najaktuelniji je ipak mislim Gedelov, pa je to razlog zašto ćemo danas ovde. Osim toga, kada je o tome nešto rekao otac Gojko, on je rekao da eto, neko kaže i dokaz. Jedini pravi dokaz je Gedelov. Dakle, jedini pravi logički dokaz o postojanju Boga, dakle pravi logički argument, je Gedelov. Manje više, svi drugi argumenti su bili neformalni. Kretali su se u nivou logičke argumentacije, ali nikako nisu bili strogo logički. Dakle, mi smo imali jasnu proceduru dokaza šta su pretpostavke i kako na kraju krajeva dolazimo do tvrđenja o nužnoj postojanju Boga. Ipak mogu da kažem, ovo nisam trebao, otprilike ovo je moja konstrukcija u ovoj priči, ipak mislim da Anselmov argument, Descartov argument, Leibnizov argument i na kraju Gedelov argument imaju jednu vrlo jaku zajedničku nit, jedan se na drugi nadovezuju i ja ću da te okažem pokušati da tu nit istaknem. Prvi ontološki argument, čisto istorijski, koji ću spomenuti, je formulisao Anselmo Canterberijskim, nadbiskup Canterberija iz 11. i na samom početku 12. veka. To je otprilike jedno 100 godina pre Svetog Save. Živio je u nekom dosta neprijatno. Njega katolička crkva proslavlja kao svetitelja, ali pošto je to posle našeg raskola, ja mu tu titulu nisam dao. Možda sam pogrešio. Možda je bilo red da to pitam, ali on se proslavlja kao svetac. U izličnom smislu on jeste prošao dosta dosta je istradao. U to doba u Engleskoj, gde je inače živio i gde je bio nadbiskup, vođen je sukob oko engleskog kralja i pape. To se zove kontroverza investiture. Kontroverza investitura je sukob pape i kraljeva oko toga ko će da postavlja biskupe, odnosno episkope, a i oko toga ko će da postavlja kraljeve i u celoj toj stvari loše je prošao sam Anselmo, jer je bio prinuđen dva puta, bio proteran iz Engleske, ali to je iskoristio što je prosto boravio u Rimu i da tako kažem imao priliku da se neposrednije susretne sa u to doba u nastajanju da kažem raznim teološkim koncepcijama koje i on kasnije zastupao. Ono što je značajno, on se smatra, dakle široko je, se smatra vrlo široko kao rodonačelnikom skolasticizma. Dakle, jednog shvatanja, jednog učenja koje ne samo da se trudilo da pomeri hrišćansku teologiju sa klasičnom grčkom filozofijom i neoplatoničkom i kasnom antičkom filozofijom, već je, da tako kažem, to bila jedna prosvetiteljska koncepcija, skoro model, rigidan model, dakle jedan princip kako i šta sve treba ljudi da uče u školama koje su tada dosta bile vezane za crkvu, isključivo za crkvu. To učenje je bilo preovladavalo pogledam jedno skoro 7 vekova, ako ne i kasnije. Nije mnogo ploda donio, bar što se znanja i nauke tiče. Što se teologije tiče, ja tu sferu ne poznajem dovoljno, mada se Anselmo Canterberijski spominje i kao značajan teolog. Međutim, nama je kod njegovih dela najvažniji proslogion u kome je on formulisao prvi ontološki dokaz. On definiše Boga kao najviše moguće zamislivo biće i onda na približno ovakav način to argumentuje zašto takvo biće mora da postoji. Pa najveće moguće zamislivo biće mora nužno imati svojstvo postojanja, jer ako ga ne bi imalo, onda bi od njega postojalo veće zamislivo biće koje to svojstvo postojanja ima. Pa dakle, Bog mora imati svojstvo postojanja, pa dakle, Bog postoji. Ovo je, da da kažem, moja, ajde da kažem, parafraza znatno komplikovanijih i zamršenijih neargumentacija, ali se ona Anselmova argumentacija na to sloti. Anselmo govori o nužnom postojanju Boga. Da bismo taj pojam nužnog malo bolje razumeli, ja ću samo nekoliko reći šta je to logika, čime se ona bavi i kako se taj pojam nužno u logici javlja. Logika je nauka o dedukcijama, o izvođenjima. Imamo nekakve pretpostavke, nešto u što verujemo, što smo proverili da je istinito, i onda iz tih pretpostavki zaključujemo. Dedukcija je korektna ako iz istinitih pretpostavki uvek dobijamo istinit zaključak. Takve vrste dedukcija, takve vrste prelaza sa pretpostavki na zaključak su korektne. Dakle, kako su u Grčkoj govorili, to je pod uslovom, dedukcija je korektna pod uslovom da čuva istinitost. U tom slučaju, ako nešto bude imalo ovu formu, ovo što je gore napisano će biti pretpostavke, a ovo što dole piše će biti zaključak. Logički sistemi su, ajde, u modernom smislu nastali faktički tek u 20. veku. A do tada uglavnom bili inspirisani aristotelovskom tradicijom. Ta aristotelovska tradicija bliska je skolasticizmu i u tom skolasticizmu je logika zaista tavorila. To je bilo potpuno prepravljeno. Da li iz neznanja, a da li iz nekih drugih razloga, u toj logičkoj tradiciji, skolastičkoj, za to postavljena je jedna škola logička koja se zove u Grčkoj, klasičnoj Grčkoj, koja se zvala Megarskom školom. U toj Megarskoj školi njen predstavnik je, verovatno niste čuli, ja ću ga samo spomenuti, čisto da vam provučem kroz uši, Filon iz Megare, on je formulisao takozvanu materijalnu implikaciju. On je prvi govorio o implikaciji, formulisao neke principe zaključivanja vezane za implikaciju, a toj školi pripada najveće za matematiku i najznačajnije ime Euklid. Ta Euklidova Megarska škola je mnogo manji uticaj na logiku imala nego što je to imala Aristotelova škola. I u izvršnom smislu, kada su se ljudi vratili tradiciji, kada se logika počela razvijati vezano za matematiku, nužno se logika morala vratiti Megarskoj školi, kad se okrenula u klidu. I u izvestnom smislu nastao je nevjerovatna promjena, dakle, logika je nauka 20. veka. Uostalom kao i savremena matematika. Dakle, logika nešto kasni za matematikom, ali pod pritiskom i za potrebe matematike ona se snažno razvila. Za logiku su važne rečenice, odnosno onaj njihov aspekt ukoliko one mogu biti one rečenice koje možemo smatrati istinitim ili lažnim, za kojima možemo pridružiti i atribut istinitosti ili laži. Dakle, ta samo, kao kažem, prosta ideja istine nije pogodna za ontološki argument. Ontološkom argumentu odgovara jedna logika koja je također nastala u 20. veku, u kojoj se pravi razlika između istine, između nužne istine i moguće istine. Pošto su moguće i nužno modaliteti, istine, onda se takva nauka naziva modalna logika. Modalna logika je ovako nastala tokom 20. veka i među njenim osnivačima, ljudima koji su učestvovali u njenom zasnivanju, svakako značajno je ime i Kurfjeda. Na to ću raditi kasnije. Ali danas će ovdje biti dovoljno samo da napravimo razliku između mogućih istina, nužnih istina. Ta istina je da mi danas ovdje držimo predavanje, ali ta istina nema istu težinu kao i neki, da kažem, univerzalni fizički zakoni koji vladaju ovaj sad. Ovo predavanje se u ovoj slavi moglo dogoditi, a moglo i da se ne dogodi. Ono je bilo moguće, postalo je danas istinito jer se dogodilo. Nema isti modalni status kao i fizički zakoni ili matematički zakoni koji u ovoj sali važe. Oni su nužni. Da. O njima nije mogao da odluče rektor da li će predavanje biti ili neće. To je mogao da kaže, ali da li će ako se sunčev sistem ne raspadne danas u ovoj danas u Cetinju svanuti dan, na to nije moglo. To je nužno tako.
Ali ne znam te koje su ingerencije rektora.
Pa ne znam, ali nije moglo ni Miro, pa veljda. Nije on se tome pitao. Također, ako se sunčev sistem ne raspada, onda sutra može da pada kiša. Moguće je da sutra pada. Dakle, slučajne istine, ja ne volim da kažem slučajne, da ne bi vuklo na teoriju verovatnoće, nema veze sa teorijom verovatnoće, dakle, slučajne i nužne istine, to su različite. Nužne su one istine koje su dokazane, za koje imamo dokaz. To je najveći kjezor u dobrinu modalnoj logici. U modalnoj logici ako sa slovom A označim rečenicu bilo kakvu, onda ovde dijamant, kako da ga nazvemo, kvadratić, ali rotiran za 90 stepeni, označavamo rečenicu moguće je A. Ako je A rečenica, onda ovo označava rečenicu moguće ja. A kockica A označava rečenicu nužno ja. To je zgodno. Neće biti mnogo matematike ovdje, nemojte da se plašite, ali u osnovnom tu smo mi da vam u tome pomognemo. Matematika vrlo često stvari raščisti, precizira i pomognemo da ih bolje razumemo. Zamislimo da smo sa A označili rečenicu da Bog postoji. Posle Gödelovih rezultata i pošto smo razvili modalnu logiku i tako dalje, uspeli smo, matematičari su uspeli da dokažu da, odnosno Gödel pre svega, da se ontološki argument svodi na ovakvu jednu formu. On kaže, ako je istinito da je moguće da Bog postoji i ako je iz postojanja Boga sledi nužno postojanje Boga, onda možemo da dokažemo da Bog nužno postoji. Ajmo na trenutak da se udubimo u ovo su naše pretpostavke, ovo zovemo za sada pretpostavkama, posle ćemo to dokazivati. Šta ovo znači? Znači, ovu pretpostavku, moguće je da Bog postoji, Ja mislim da prihvata celo čovečanstvo, osim radikalnih ateista. Oni tvrde nije moguće da Bog postoji. A inače, svi oni verujući, a Boga mi i veći deo neverujući, tolerantnih prema religiji, prihvata pretpostavku da je moguće da Bog postoji. A šta ovo kaže? Ovo ovde jeste neka matematička oznaka, ali ona znači sledeće. Ako Bog postoji, onda ta istina da Bog postoji nije slučajna, nego nužna. Jer Božje postojanje ne može, nije, o njemu ne odlučuje, no, to je tako, to je nužna istina. Dakle, to je dosta vrlo prirodan na i vrlo prihvatljiva dva uslova. Dakle, u modalnoj logici imamo dokaz da iz ova dva uslova sledi da onda da, Bog nužno postoji. I šta je, da tako kažem, glavni zadatak kada je u pitanju ontološki problem? Pa da se dokažu ove pretpostavke. Ako dokažemo da su one istinite, onda imamo logički dokaz da je ono. Ja vam taj logički sistem u kome se on rigorozno izvodi, to je jedna modalna logika, naziva se S5, izmislio su je logičari početkom 20. veka, imaju semantiku za nju i tako dalje, dakle ona ima ovo što sam ovde napisao ima status svake druge, kao i svaka druga matematička teorema. Samo što je malo komplikovanije. Dakle, onako kako ja dokažem neku matematičku teoremu i u teoriji skupova, u algebri, u matematičkoj analizi, tako isto i dokazujem i ovu činjenicu, da iz ove dve pretpostavke sledi kada se malo bolje analizira Anselmov princip, Anselmo nam je samo ovo pokazao. Da važi ovo. Znači, ako Bog postoji, onda je to postojanje nužno. Ne može biti. A samo činjenicu da je moguće da Bog postoji, on nije dokazao. Pritom, nije nam nevolja još sa Anselmovim argumentom što on nije preciznije formulisao definiciju šta podrazumeva pod božanskim bićem. Nije definisao tako biće. Da, ako je moderna nauka počinje sa Dekartom. Moderna nauka i filozofija, o tome postoji nepodeljeno mišljenje, uzmite na Wikipediji bilo koji tekst o Dekartu, sve počinje sa Dekartom, o tome se svi slažu. Bar kad je filozofija u pitanju. Moderna, naravno, moderna postala filozofija i pre Dekarta, ali moderna filozofija ima on je postavio temelje racionalističke filozofije ista kao glavni metod o sredstvu u filozofiji sumnju njegovo najpoznatije načelo je mislim, dakle postojim. Ako mislim, onda postojim. Mislim, dakle postojim. I za moju struku, za matematiku, je važan zbog toga što je formulisao nešto što mi nazivamo analitičkim metodom. Što je bio korak, veliki korak ka zasnivanju jedne nauke koja nam omogućava da opišemo sva kretanja u prirodi, koja se zove matematička analiza. Sve što se u prirodi dešava, A mijenja, mijenja se i ovaj sve što, svaka promjena može se opisati diferencijalnim jednačinama, a da tako kažem, taj model, takav model kretanja je, se izražava u matematičkoj analizi. Korak, ajde, most između geometrije i matematičke analize je analitička geometrija i taj prvi veliki korak u našoj nauci, matematici, napravio je Descartes. To je, da tako kažem, on je inače formulisao dva ontološka argumenta, u jednom koji se teško logički analizirao, mada nisu i o tom argumentu pisane knjige, je dokaz postojanja Boga izvodio iz same prirode božanstva. Taj dokaz nije tako zgodan za analizu ovim sredstvima modalne logike. Ali njegov drugi dokaz, koji ovdje također navodim, on sada definiše, on Boga definiše kao najsavršenije biće. Dakle, Bog je biće koje posjeduje sva savršenstva, a onda među tim savršenstvima je i jedno savršenstvo koje se naziva nužna egzistencija. Dakle, on nužnu egzistenciju shvata kao svojstvo, kao predikat, i iz toga zaključuje da Bog nužno postoji. Moram priznati da je ovo moja, da tako kažem, parafraza ovoga Descartovog argumenta, ali je izvesno da je, da je to suština o kojoj govori Descartes u svom ontološkom argumentu. Ali kada se ona logički analizira, on je uradio isto što i Anselmo, a jedini dobitak je nešto bolja definicija božanskog bića. Ta neka vjerojatno najjača, ali i dan danas, danas živi racionalistička filozofija na ovaj ili onaj način u nauci i u filozofiji samo i danas živi, ali naravno njegovi najjači koreni su Descartes, Spinoza i Leibniz. Oni su najveći racionalisti. Od te trojice ipak slobodan sam da kažem da je Leibniz najdublji, najsnažniji, i verovatno postavio je mnogo belešaka, ogromnu prepisku, njime se, Leibnizom se ljudi danas mnogo bavi. Dakle, o njemu postoje te biblioteke, knjiga, toliko, to je jako veliki filozof. Ja to govorim deci zato što možda prvi put čuju za jedno tako pa. Znači, sigurno mnogo više knjiga nego Marksu čak i naši filozofi su pisali mislim da je Radojka Šajković ili neko ima pisao doktorat o ja sam imao jednog profesora, dozvolit ćete da ga se setim, ne znam da li ga se otac Kirilom sećam, to je profesor Slaviša Prešić. Da li si ti imao priliku da ga se otac? To je bio malo čudan čovjek, jako je poštovao Leibniza, zato što je Leibniz, on je logičar. Profesor Slaviša Prešić je biologičar, a na izvesan način logika počinje, moderna logika počinje sa Leibnizom, odnosno nekim Leibnizovim radovima, iako su to malo kasnije ljudi prepoznati, zato što su te njegove beleške, ti njegovi spisi u javnost dolazili sa velikim zakašnjenjem, bar ovi logički spisi. Pošto on jeste bio za mene autoritet u logici, ja ću vam reći da mi je on rekao da je znao dobro nemački, jedno izvesno vreme proveo na studijama u Nemačkoj i kasnije na specijalizacijama. On mi je tvrdio da je Leibniz užički Srb. To je lako. I ukoliko je profesor Pešić u pravu, ja, do na to šta mi je rekao profesor Pešić, on je tvrdio da je on Leibniz. Bio je izuzetan ovako, u Beogradu postoji jedna dosta velika i snažna logička škola, on je jedan osnivača njenih, nije loše što smo setili. Teško mi je da nabavim sada zašto je sve zaslužen Leibniz, ali reći ću još jednom, dakle, on je tvorac matematičke analize. On i Newton. Newton nezavisno, ali Newton samo delo, nezavisno jedan od drugog, a Leibniz je nekako celovito razvio, a to je nezaobilazno sredstvo u nauci. Ne bi postojali mostovi, tuneli, ne bi postojali automobili, ne bismo slali te satelite gore, sva kretanja, za sve nam je potreban ovaj Leibnizov aparat matematičke analize. I zaista ja to naglašavam zato što opet Leibniz se muči i ontološki argument. On prvi uočava nešto, vidite na sledećoj strani, on prvi uočava da nešto nedostaje u Dekartovom argumentu, odnosno on kaže da je Dekart dokazao samo ovo, a da mu nedostaje dokaz još i ovog drugog tvrđenja. To je neverovatna intuicija, zato da bi se dobio ovaj rezultat ovako kako sam vam ga napisao, morate puno da znate o modalnoj logici. A modalna logika nastala u 20. veku. A taj čovjek ima intuiciju da vam kaže ovo. On je praktično ovo formulisao, nije dokazao. On je samo, dakle, njegov tekst o ontološkom dokazu je čisto filozofski. Nema samo matematike. On pokušava, on takođe Boga shvata kao najsavršenije biće, ali pokušava da definiše taj pojam savršenstva preciznije, potpunije nego Dekart. On veruje da postoji nešto što se zove elementarno savršenstvo ili elementarna perfekcija, to je termin koji on koristi, a da se sve druge, sa druga svojstva mogu dobiti njihovim agregacijama, njihovim, da tako kažem, i da su sve kombinacije elementarnih savršenstava da su međusobno kompatibilne. To u krajnjem slučaju znači da može da postoji objekt koji ima sva ta svojstva. Dakle, da jedno isto biće može da ima sva tako agregirana svojstva, pa dakle, on dokazuje da ovu tvrdnju, moguće je A. Moguće A sa ovom tvrdnjom da ako Bog postoji, onda on nužno postoji, odakle sledi nužno A. Teško sada možemo reći da je sa ovim stvar bila gotova, prosto zbog toga što mi još uvijek nemamo logički dokaz, odnosno logični dokaz o postojanju Boga, odnosno nemamo ontološki argument. Možda bi, ne znam da li bi se svi matematičari sa mnom složili, ali sigurno najveća gromada matematička u 20. veku je možda najveći, je i Kurkega. Dakle, ja ću u samo dve rečenice reći zašto je značajan u matematici. Pa, početkom 20. veka u matematici se pojavio jedan broj problema koji Hilbert, veliki matematičar današnji, postavio na nekom svjetskom kongresu u Parizu, među kojima su bili ovako, to je bilo 24 problema. Te i glavna problema rešio je Gödel, odnosno Gödelova dela vezana su za tri glavna problema. Rešavajući te probleme, Gödel je na izvestan način postao neka vrsta intelektualnog oca savremenog sveta, 21. veka. Dakle, savremenih računara, informacionih tehnologija i dakle, na Gödelovim rezultatima, na Gödelovim ideji da se klasa izračunjivih funkcija može opisati na određeni način i da se taj pojam efektivnosti može mehanički predstaviti na određeni način i da računar ne mora samo obavezno da rešava računske zadatke, nego može da rešava i logičke probleme. Vi možete u računar da implementirate i logičke funkcije. Omogućio je sve to zasnovano na Gödelovim teorijskim rezultatima. I omogućilo je da se to posle tehnički realizuje kako se realizuje, da sve što ovo ovde sada imamo, ove blagodeti koje uživamo tehnološke, dođu do nivoa gde se prosto čudimo kako sve to moguće. E pa moguće je zato što u osnovi svega toga je jedna matematička matematički rezultati koji za kojih je došlo u doba kada je radio i delovao Kurt Gödel. Gödel je, kad je ontološki argument u pitanju, on nam je dao ovu formu. On je formulisao taj logički sistem u kome ovo važi, u kome se ovo može dokazati, a on je prihvatljiv je matematični i tako dalje, da je to dobar logički sistem, potvrđuje sama činjenica da se on koristi, široko je primenjen u matematici. U matematici postoje razne logike, kako kažem, neke su više u primjeni, neke manje, ali ovo je sasvim široko primenjiv logički sistem. Gödel nastavlja, inspirisan je pre svega Leibnicom. On je čitao Leibnica, pogotovo su ga zanimali ti Leibnicovi religijski spisi. Leibnic duboko veruje on je duboko religiozan, ali sa druge strane neverovatno racionalan čovjek koji pokušava da dokaže da ovo nije jedini svet u kome živimo i u kome ćemo živjeti, i ima, da tako kažem, sa stanovišta nauke vrlo smele i, da tako kažem, a s druge strane veoma duboke postavke. I jasno, Gödel je sve to čitao i naravno bio inspirisan ovim njegovom definicijom, Leibnicovom definicijom Boga u kome su kao bića koje u kome su agregirane sve perfekcije, ali je za razliku od Leibnica, pošto je sada već logičar u nekom višem smislu, dakle logičar koji ima u sebe i razvijenu logiku, on definiše taj perfekcije tako što definiše njihovu strukturu. Skoro kao matematiku strukturu. Perfekcije su definisane, kod Gödela definisane preko takozvanog ih pozitivnih svojstava, odnosno perfekcijama odgovaraju pozitivna svojstva. Pritom neko svojstvo, sada će biti možda malo više matematike, ali nemojte ništa da se plašite, ja sam Gödelov argument ontološki pročitao za 15 minuta, ja ne znam, Vlado je gledao onu Gödelovu belešku, a ovo što sam vam saopštio o Descartovom, Leibnicovom i Anselmovom argumentu, čitao sam jedno 5-6 dana. To je po jedno 10-15 dana, dok protiluješ šta hoće da kaže. A Gödel sam odmah prošao. Znači, nema razloga, možda zato što sam i matematičar. Dakle, on kaže da je neko svojstvo pozitivno ako njegova negacija nije pozitivna. I to i obratno. Ako negacija nekog svojstva nije pozitivna, onda je to svojstvo pozitivno. Dakle, Gödel definiše pojam pozitivno svojstvo. Ako je neko svojstvo pozitivno, i ako nužno implicira iz njega sledi neko drugo svojstvo, onda i to drugo svojstvo pozitivno. Iz pozitivnog svojstva može da sledi, da proistekne samo pozitivno svojstvo. To je pretpostavka, to je druga Gödelova aksioma. Može da se reći. Boga Gödel definiše tako kao biće A, biće A jeste Bog, ako i samo ako ima sva pozitivna svojstva. Bog je biće koje ima sva pozitivna svojstva. Znači svako svojstvo, ako je pozitivno, onda ga biće A ima. Ima to svojstvo. Treći Gödelov aksiom je biti Bog je pozitivno svojstvo. Četvrti njegov aksiom je da je svako pozitivno svojstvo nužno pozitivno. Dakle, nema slučajno pozitivnih svojstva. I sledeće. Interesantno je da je Gödel u svom dokazu bio uveo pojam nečega što se zove esencija nekog bića. Esencija nekog bića. Oni koji su malo nešto čuli i čitali o filozofiji, malo da nas postoje o filozofiji, a koji se zvao egzistencijalizam. Nego, ajde, ključni predstavnik ili rodonačelnik bio je jedan francuski filozof koji se zvao Jean-Paul Sartre. On nam je glavno njegovo načelo koje je ostalo ovako kao on je prvi u filozofiji napravio razliku između esencije i egzistencije kod čoveka. Za čoveka je rekao da se taj deće, dakle jedino biće čovek je jedino biće kome egzistencija prethodi esenciji. Dakle, čovek prvo postoji, pa onda postaje ono što jest. Dakle, onda stiče ta neka svoja, on se očovečava, što bi se rekao. Međutim, kad je magarac u pitanju, kad se rodi neko je magarac, i to je njegova esencija, i više se ne može, to se ne može promeniti. To je jedna ovako antropološka, filozofska koncepcija, taj, kao kažem, egzistencijalizam, ali tačno je za njih važan pojam esencije. Ja verujem da bi se egzistencijali jako složili sa Gedeom. On kaže da je neko svojstvo, esencijalno svojstvo nekog objekta, ako nužno implicira sva druga svojstva koje taj objekt ima. To je esencija. To ono što intuitivno takođe Gedel definiše i pojam nužne egzistencije koji se oslanja na pojam esencije. Dakle, sva esencijalna svojstva nekog objekta moraju biti efektivno realizovana. Moraju biti realizovani. I poslednji aksiom Gedelov je da je nužna egzistencija pozitivno svojstvo. Sljedeći, iz tih pet svojstava, ovo sada sam ono našu sliku pretpostavke zaključak, sad sam malo drugačije napisao pretpostavke zaključak, jer da sam drugačije pitao, potrošio bi mnogo više vremena. Znači, iz ovih aksioma, videli ste ih, se može praktički iz prve dve aksiome može se dokazati da je moguće da postoji y, ovdje treba da stoji g od y, da postoji Bog. Moguće je da postoji Bog. To je ona prva pretpostavka u opštem ontološkom argumentu. Takođe, iz tih pet može se dokazati da ako Bog postoji, onda nužno postoji. Ovo je Anselmov princip. Dakle, imamo ove dve stvari, u modernoj logici možemo da dokažemo nužno postoji Bog. I ono što je interesantno u Gedelovom sistemu, važi ovako jedno svojstvo, a kad ga pročitamo, ono znači sledeće. Ako bi postojala dva bića koja imaju sve božanske atribute, onda bi to bilo jedno isto biće. Dakle, u Gedelovom sistemu može se dokazati da je Bog samo jedan. Dakle, ovaj Gedelov argument ne bi prošao kod toj opirike na ono što smatram da je da treba reći, a sada bih eto vama ostavio na slobodu da o tome razgovaram.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje uvaženog profesora doktora Slobodana Vujoševića na temu o Gedelovom ontološkom argumentu o postojanju Boga, koje je održao 24. aprila 2014. godine u Bogosloviji Svetog Petra Cetinskog na Cetinju.